На выставе пра коласа і не толькі прадстаўленыя рэдкія экземпляры 50-х гадоў мінулага стагоддзя, выданні, якія з'яўляюцца гонарам бібліятэкі, складаюць яе фонды, расказала загадчык аддзела Алена Асаёнак.
Дабралі самыя старыя выданні, якія ў нас знаходзяцца ў бібліятэцы. Самая старэйшая гэта хата рыбака 49-го года, 53-й год. Тое, што найбольш каштоўнае, паэтычную гасцёўню зрабілі, з якой вандравалі амаль цэлае лета, пачынаючы з свята музыкі і паэзіі Ладзечні, і курган славы, і выставы ладзілі ў нашым парку Сталцоўскім. Яна працавала ў нас амаль цэлае лета на свежым паветры. Зараз мы яе перанеслі ў наш новы чытальны аднаўлёны зал. Шмат новага і цікавага. У нас рэканструкцыя, мы ў новым памяшканні. Усё новае, усё цікавае. І з раненнем запрашаем нашых чытачоў, гасцёў горада наведаць нашу бібліятэку. Безумоўна, будзем прымаць актыўны ўдзел у святкаванні 140-годдзя коласа. Каласавіны, якія будуць традыцыйна праходзіць, плануецца ў памяшканні бібліятэкі і адкрыццё музейнай экспазіцыі. Інтэр'ер бібліятэкі таксама прывязаны да коласа, бо ў гэтым годзе наша ўжо аб'яднаная бібліятэка атрымала імя Якуба Коласа, чым мы вельмі задаволены, чым мы вельмі ганарымся. У фае нашай бібліятэкі прямо на ўваходзе вісіць цудоўны партрэт маладога Коласа. Вельмі падабаецца нам і нашым наведвальнікам. Абавязвае нас займацца і вынаходніцкай недзельнасцю. Мы вельмі цесна супрацоўнічаем і з музеем Якуба Коласа, і з філіяламі, якія знаходзяцца ў нас на тэрыторыі нашага раёна.
Сталцоўшчына рыхтуецца да свята 140-годдзя з часу нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. У філіяле дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Мікалаеўшчына у сядзібе Смольня адкрыты выстаўкі, а таксама рэалізуюцца цікавыя праекты, расказаў загадчык сядзібы музея Смольня Яўген Шавель.
Кнемся зарабіць выставу паслядоўніка Якуба Коласа, то есть сабраць усе звесткі, усе творы тых пісьменнікаў, это і Яўген Хвалей, і Камейша, і Генрых Далідовіч, і зарабіць такую выставу, якая будзе не проста дзе-то знаходзіцца ў якім-то музеі, а яна будзе даступна для ўсіх жадаючых. Кожны чалавек можа прыехаць да нас у літаратурны філіял, літаратурную гасцёўню, арганізуем такую сустрэчу з гэтымі людзьмі.
На выстаўках, творчых сустрэчах папулярызуецца спадчына народнага паэта Беларусі Якуба Коласа, арганізуюцца паездкі творчай моладзі на філіялы музея, дзе можна пазнаёміцца з жыццём і творчасцю песняра. Маргарыта Прохар для канала Культура.